havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 25 fevral seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda qiymati 1 milliard dollarlik issiqlik elektr stansiyasi quriladi. Qozoq rasmiylari Vladimir Jirinovskiy bayonoti yuzasidan norozilik izhor qildi. Moskvada namoyishga chiqqan 420 kishi qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Namangan viloyatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurilishi uchun Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligidan olingan kreditni jalb etmoqchi. Podrobno o'z nashrining xabar qilishicha, To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining qurilish loyihasi Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi moliyaviy ko'magida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik shirkati hisobidan moliyalashtiriladi. Kelajakda yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi taxmin qilinayotgan mazkur elektr stansiyasining umumiy qiymati 1 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Elektr stansiyasining birinchi energoblogi 2016 yilda, ikkinchisi esa 2017 yilda foydalanishga topshirilishi rejalangan. So'nggi paytlarda O'zbekistonning turli joylarida elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq muammolar ko'p kuzatilmoqda. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Liberal Demokratik partiyasi lideri Vladimir Jirinovskiy bayonoti yuzasidan Moskvaga norozilik notasi yo'llamoqchi. Vazirlik matbuot kotibi Janbolat Usanov Ostona Rossiya rasmiylaridan deputat Jirinovskiyning so'zlariga baho berishni so'rayotganini bayon qildi. Yakshanba kuni Moskvada o'tgan bir yig'ilishda Jirinovskiy markazi Verniy shahrida bo'lgan O'rta Osiyo federal okrugini tuzish lozimligini ta'kidlaganda, eslatib o'tamiz, Verniy hozirgi Olmaota shahrining eski nomi bo'lib hisoblanadi. Olmaotada tug'ilib o'sgan Jirinovskiy 23 fevral kuni so'zlagan nutqida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyaning bir subyekti o'laroq bitta federal okrugga jamlanishi kerakligini urg'ulagan. 2005 yili shu kabi betakalluf gaplari uchun Jirinovskiy Qozog'istonda bir muddat istalmagan shaxsga aylangandi. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi liderining O'rta Osiyo federal okrugini tuzish to'g'risidagi gaplariga rasmiy Toshkent hozircha hech qanaqa munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Jirinovskiyning bu gaplari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bo'lgan o'zbekistonliklar orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Ukraina sobiq bosh vaziri Batkivshina partiyasi lideri Yuliya Timoshenko Germaniya kansleri Angela Merkelning Berlin klinikasida davolanish to'g'risidagi taklifini qabul qildi. Interfax axborot agentligining xabar qilishicha, u Yevropa xalq partiyasi sammitida ishtirok etib, keyin oshig'ich muolaja olish uchun klinikaga ketishni rejalamoqda. So'nggi paytlarda hokimiyat almashgan Ukrainada qamoqdan ozod bo'lmish Yuliya Timoshenkoning bosh vazir yoki prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi taxmin qilinayotgandi. Biroq kecha Timoshenko oliy lavozimlarga nomzodini ko'rsatish niyati yo'qligi va hozir sog'lig'i haqida qayg'urishi lozimligini ta'kidlagan. Bolotniy ishi mahkumlarini qo'llash maqsadida kecha oqshom Moskvada o'tkazilgan aksiya chog'ida 420 choqli kishi qo'lga olindi. Politsiya bu kishilarni jamoat tartibini buzganlikda ayblamoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Moskva markazidagi ruxsat etilmagan aksiyaga umumiy hisobda 500 choqli kishi yig'ilgan. Politsiyaning jamoat tartibini buzmaslik talabiga bo'ysunmagan 420 choqli kishi qo'lga olinib, ichki ishlar bo'limlariga olib ketilgan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, bu kishilar amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortiladilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirish jonli efirda dushanba 21:05 har doimgidek yana bizning chehramizni, yuzimizni ko'rib turibsiz. Ozodlik onlayn boshlovchilari Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan albatta foydalaning. Buning uchun Ozod ovoz, Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter orqali ham bugungi suhbatimiz mavzuida borayotgan bahsda qatnashib, o'z fikr-mulohazalaringizni bizga bildiring. Ayni paytda Ozodlikning WhatsApp'i ham ayni daqiqalarda xizmatingizda. Guli show nima bilan tugaydi? O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari va uning yuqori darajali rasmiylari bilan sirtdan qaraganda borayotgan jangi bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bugun Ozodlik onlaynda siz bilan ana shu mavzuda yana bir bor suhbat quramiz.
Manimcha suhbatlarimiz Guli epopeyasi ham, ya'ni sekin-sekin o'z nihoyasiga yetayotgandek va ba'zi tinglovchilarimizning agar joniga tekkan bo'lsa, bu epopeya yarim yil, bir yil, balkim yana ozgina davom etishi mumkin.
Tixonovning Tixiy Doniga o'xshagan.
Shu haqda sizdan so'raymiz. Tixiy Don bo'lmasa ham, Krestniy otets elementlari yo'q emas. Umuman bugungi so'raydigan savollarimiz Gulnora Karimova, sizning tasavvuringizda kim edi-yu va bu voqealar ortidan u kimga aylandi deb o'ylaysiz? Bu tomosha qachon va qanday tugaydi deb o'ylaysiz va uning oqibati oddiy o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
Endi bu Guli show deb atalayotgan yoki bu tomosha deb atalayotgan bu jarayonlar Ozodlik onlayn mavzuini birinchi bor belgilayotgani yo'q. Alisher, eslatib o'taylik, mana shu tomosha boshlanganidan buyon qariyb 4 oy o'tyapti va mana shu 4 oy davomida kamida 2 marta bu haqda suhbatlashdik va so'ragan savollarimiz anchagina avvalgi savollarimiz ham hali aktual turibdi. Lekin bugungi suhbatimizda mana shu jarayonning 4 oylik rivojiga qaysidir ma'noda bir mantiqiy yakun yasashga harakat qilib ko'ramiz va marhamat, bu xususdagi fikr-mulohazalaringizni bizga Skype orqali bildiring. Bu ziddiyatda hozirga qadar kim va nimalarga erishdi?
Mana esa eslatib o'taman, dasturimizni har doimgidek o'zimizni an'anaviy vositalar, sunniy yo'ldosh va radio qisqa to'lqinlarda hozir jonli eshitishingiz mumkin. Noan'anaviy vositalar, zamonaviy vositalar, mobil telefon, ayniqsa Android telefonlarida, demak, kompyuter orqali eshitsangiz bo'ladi. Facebook, Odnoklassniki sahifamizda, YouTube portalimizda va hokazo va hokazo. Agar eshitolmadim desangiz, albatta dasturimizni yozib olingan ko'rinishda ham baribir eshitsangiz bo'ladi. Dasturimizda ishtirok etish uchun esa Ozod ovoz Skype manzili ham ulangan, buni esingizdan chiqarmang. Ozod ovoz va Ozod Skype, Ozodlik onlayn, 3 ta Skype manzili siz uchun bevosita suhbatni ta'minlab turadi. Dasturimiz mehmoni har doimgidek ekspertimiz Kamoliddin Rabimov, biz bilan Ozodlik onlayn dasturida qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozod ovoz va ozodlik online Skype manzillari tinglayotganingiz jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizga, demak, sizni studiya bilan ulab, fikr mulohazalaringizni bildirish uchun sizga albatta vaqt ajratamiz. Yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman, suhbatimiz so'ngini kutmasdan, uning muqaddimasidanoq o'z fikr mulohazalaringizni bildirishga shoshiling. Zotan ko'pchilik nima uchundir suhbatimiz oxiriga qarab telefon qilishni boshlaydi va afsuski ularning hammasiga so'ng vaqt ajratishning imkoni bo'lmay qoladi. Marhamat, 50 minut daqiqa siz uchun ochiq, mana shu fursatdan foydalaning. Guli Show, ya'ni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning go'yo milliy xavfsizlik xizmati va O'zbekistondagi ayrim rasmiy tizimlar bilan borayotgan jangi nima bilan tugaydi-yu, bu, demak, ziddiyat oqibati oddiy o'zbekistonliklar hayotiga, sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi? Ta'sir qiladimi? Bugungi muloqotimiz shu haqda. Suhbatimiz mehmoni esa Alisher aytib o'tganidek, o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitaman.
Kamoliddin, mana shu oylardan beri siz dasturlarimizda shu mavzuda qatnashib fikr bildirib kelyapsiz. Ozodlik onlaynda ham, Ozod nazarda ham, Qurultoyda ham bu mavzuda bir necha bor sizning fikrlaringiz yangradi. Mana shu 4 oylik voqealar rivojidagi so'nggi o'zgarishlar sizning oldingi fikrlaringiz, oldingi mulohazalaringizga qandaydir tahrir kiritdimi? Shu jarayon haqidagi avvalgi fikrlaringiz o'zgardimi? Marhamat.
Bilasizmi, ma'lum bir o'zgarishlar bo'ldi meni tasavvurimda. Chunki mening tasavvurimda Islom Karimov O'zbekistondagi vaziyatni juda ham qattiqqo'llik bilan nazorat qilyapti degan bir tasavvur bor edi. Lekin keyingi davrdagi vaziyatni kuzatish mana shu fikrim to'laligicha to'g'ri emasligi ayon bo'layapti.
Nima ya'ni alomatlarni ko'rdingiz Karimov nazorat qilmayotganining?
Ya'ni mana bu birinchi oiladagi bo'layotgan mojarolarning asosiy omillardan bittasi, asosiy sabablardan bittasi Karimov to'laqonli o'zida ma'lumot olmagan degan bir tasavvur paydo bo'layapti. Ya'ni kuzatishlar davomidaki oilada boshidan parokandalik bo'lgan. Taxminan shu 2000-yillarning o'rtalaridan boshlab Gulnora Karimova o'zida prezidentlik ambitsiyalarini ko'rgan. Ya'niki Gulnora keyingi prezident bo'lishga ochiq oydin intildi. U ba'zan shama bilan gapirdi, ba'zan ochiqchasiga gapirdi. O'sha birinchi Gulnora Karimovaning prezidentlik ambitsiyalari, adashmasam, o'sha Moskvada O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasida maxsus bir vakil bo'ldi u, ya'ni iqtisodiy ishlar bo'yicha va o'zaro ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha va o'sha davrdayoq uning atrofidagi ba'zi shaxslar va rossiyalik ba'zi bir olimlar Gulnoraning prezidentlik ambitsiyasiga shama qildi va Gulnora bu ambitsiyalarni inkor qilmadi. Aksincha buni bir har xil yo'llar bilan tasdiqlagandek bo'ldi.
Kamoliddin, bu mansablarga, undan keyingi mansablarga ham Gulnorani zotan otasini roziligi bilan qo'yishgan bo'lsa kerak. Bu ambitsiyalardan o'sha paytdanoq qayerga ketishidan prezident Karimov xabari bo'lgan bo'lsa kerak va uning qaysidir ma'noda tasdig'idan o'tgan bo'lsa kerak bu voqealar. Nima uchun endi siz birdan Karimov bu voqealardan bexabar ko'rinadi deganga o'xshayapsiz?
Bilasizmi, ya'ni mana Gulnora Karimova tashqi ishlar vazirining o'rinbosari bo'ldi yoki bir boshqa bir davlat lavozimlarida ishladi. Bu narsani Karimov bilgan. Lekin bilmadim, endi shunchalik bir chuqur inqiroz darajasiga bordiki,
bilmagani nima deb o'ylaysiz?
Tushunmadim.
Bilmagani nima deb o'ylaysiz?
Chunki mana bu, agar muammoni kuzatadigan bo'lsangiz, hozir mana kutilmaganda hamma uning loyihalari shiddat bilan yopilyapti. Va o'ylaymanki, Karimovda oldindan o'sha Gulnoraning to'laqonli faoliyati to'g'risida to'liq bir ma'lumot bo'lmaganmikin degan bir tasavvur keyingi paytda menda kuchaydi.
Demak, oxirgi, demak, xulosangizga keladigan bo'lsak, mana shu keyingi voqealar rivojiga qarab, siz endi bu jiddiy Islom Karimov o'z qizi bilan siyosiy kurashi degan xulosaga kelyapsizmi?
Yo'q, bu uni kurash deb aytib bo'lmaydi. Ya'niki, Karimovning qilayotgan ishi hozir Gulnorani bir nima deydi, o'sha faoliyatini to'xtatish yoki to'xtatib turishga qaratilgan. Lekin oilada boshidan Gulnoraning ambitsiyalari borasida, Gulnoraning prezidentlik ambitsiyalari borasida bo'linish bo'lgan. Ya'ni Gulnora Karimovaning siyosiy ambitsiyalarini onasi va singlisi qo'llab-quvvatlamagan boshidan.
Demak, muammoni ildiz o'shalarga borib taqaladi demoqsiz.
Menimcha shunday.
Kamoldin, biz bilan suhbatda qoling. Bugungi, demak, muloqotimizning asosiy maqsadi oddiy o'zbekistonliklarni mana shu borayotgan jarayonlarga naqadar qiziqishini belgilash va ular nima fikrda degan savolga javob olish. Zotan siz va sizga o'xshagan tahlilchilarimiz, muxolifat faollari, inson huquqlari faollari bu borada muntazam fikr bildirib kelishyapti. Eslatib o'taman, bu fikrlar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lganlar Ozodlikni
Kamoliddin kabi tahlilchilardan fikr olgan sayin vaziyat oydinlashishni o'rniga battar chigallanishib ketyapti. Chunki kimdir unday deyapti, kimdir
lekin Alisher umumiyatla bu qarashlar ikki yirik kategoriyaga bo'linayapti. Ana shundaylardan bittasi hozir bevosita studiyaga telefon qilayotganlarga imkon berishdan oldin men bir va'damni bajarmoqchiman. Janubiy Koreyadan sumqoqqan Davlat Ayopa bugungi suhbat jonli suhbat paytida afsus qatnasha olmasligini, lekin o'z fikrlarini bildirishni juda ham istashini aytganlar uchun u kishidan qisqagina fikrlarini yozib olgan edik va bu suhbatlar aynan mana shu ikki kategoriyaga bo'linadigan fikrlarni birinchi guruhini belgilaydi. Marhamat.
O'zi boshlanishi bu bir o'yin deb bilaman, chunki hech qachon bizning mamlakatda O'zbekistonda prezident oilasiga nisbatan bunday bunaqalar bo'lmaydi, nima deydi? Ta'ziqlar bo'lmaydi. Bu faqat Yevropadagi muzlatilgan pullarni qaytarish uchun Gulnora Karimova o'zini erini, fuqaroviy erini, dugonalarini qurbon qildi. Endi shaxmat o'yinidagi, ya'ni tosh berib, shaxmat o'yinini ham tosh berib yutqazib turib yutishadi-ku, xuddi shunday o'yin qilyapti Gulnora Karimova. Bunda faqat o'zini pullarini qaytarish xolos niyati.
Endi Davlat Ayopa, bu fikrlaringizga qarshi gapiradiganlar aytadiki, shu pulni olish uchun shuncha sharmandagarchilik kerakmidi, shuncha kimlar bu yerda haligi bo'lmadi, Inoyatovga qanaqa haqoratlar bo'ldi, onasi qanaqa haqoratlarga nima bo'ldi, kerakmidi shu pul olish uchun, bu rostakam jang bu deyotganlar borda?
Yo'q, bu rostakam jang emas. Onasini haqorat qilgan bo'lsa, mana singlisi, bular hammasi bu bir mustahkam o'ylangan, nima desam bo'ladi, reja. Mustahkam aniq qilib o'ylangan reja. Chunki hozir qarang, oddiy bitta misol aytaman. Kim prezident bo'ladi O'zbekistonda degan savollar bor, to'g'rimi? Birinchi o'rinda hozir esa ko'pchilik Gulnora Karimova deydi.
Hali ham Gulnora Karimova prezident bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Men o'ylayman, yonimda hozir bitta o'zbek qiz o'tiribdi, opa aniq Gulnora Karimova bo'ladi deyapti mana.
Demak, Janubiy Koreyadan Davlat Ayopa edi.
Mana Gulnora Karimova hali ham prezident bo'ladi degan fikrlarda va bu aksincha Gulnora Karimovaning iddaolarini, ambitsiyalarini
ushbu tahliliy, ushbu epopeyada hamma har xil bosqichda, kimdir oldinga ketgan, ya'ni 5-6 qadam oldinga ketgan, kimdir hozirgi joriy vaziyatga qaraydi ko'proq, nima bo'layotgan, bu yerda men ko'proq Ozodlik radiosini ko'raman, ya'ni deylik, tahlilchilar sal oldiroq ko'rishga harakat qilish kerak, ya'ni 3-4-5 qadam. Ba'zilar misol Janubiy Koreyada balkim orqadaroq.
Lekin hammani asosiy muammosi bitta, haqiqiy jarayonga oid ishonchli obyektiv ma'lumot, axborot, mustaqil axborot olish imkonini nihoyatda cheklangani. Tahlilchilari ham, kuzatuvchilari ham hammani birinchi e'tirof etadi.
Mana ko'raylik, Karimjon bizni doimiy tinglovchimiz. Karimjon, siz qayerdasiz shu hikoyani?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men bu hikoyani o'ylaymanki, boshdan o'ylangan o'yinlardan biri. Chunki agar prezident xabari bo'lmaganda, men o'ylamayman, shu prezidentni O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan xabari yo'q deb. Har bir voqeadan xabari bor O'zbekiston prezidentini, shuning uchun ham o'z taxtida shu sovet vaqti tugagandan beri o'tiribdi va u joyini bo'shatmaydi. Agar xabari bo'lmaganda ko'p narsalardan, u davlat to'ntarishi davno bo'lardi orasida, bu oilani orasida. Bu oilani orasida o'ylangan ishi bu hammasi.
Maqsad?
Maqsad bu Yevropa davlatlariga ko'rsatishki, nafaqat mana haqiqat Karimov shu o'z qizini ham demokratiya yo'lida ayamaydi degan fikrlarini ham pulini qaytarib olish maqsadi. Ikkita maqsad bor.
O'zbekistonliklarga qanaqa ta'sir qilishi mumkin buni oxir oqibati? biron bir yoki bu qanaqadir teleseriallarligi muhtasham yuz yilni tomosha qilayotganga o'xshab o'g'lini o'ldiradimi qoldiradimi deganga o'xshab shu tomosha yo'q xolosmi yoki qaysidir ma'noda hayotiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysin buni yechim
O'zbekiston fuqarolariga ta'sir albatta ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda boy yanada ko'proq boyiydi, odamlar yana ko'proq qashshoqlikka uchraydi bo'ldi. Agar biz Yevromaydonga o'xshagan hammamiz birlashmasak, O'zbekistonda hech nima o'zgarmaydi.
Shunaqa Yevromaydon ehtimoliga ishonasizmi? Mana masalan, har gal onlaynga kelar ekanmiz, har gal mavzuni belgilar ekanmiz, ayniqsa bugun menga og'ir botyapti. Yevromaydonda real voqealar bo'layotgan bir jarayonda butun dunyo bu jarayonlar haqida real axborot beryapti. Biz hali ham birinchi oilada O'zbekistonni boshqarayotgan elita ichida nima bo'lyapti degan savolga haligi qorong'i xonada qora mushuk qidirganga o'xshab javob topishga harakat qilyapmiz. Shunaqa ehtimolga ishonasizmi?
Ishonaman bu ehtimolga. Qaysi payt? Agar Rossiya davlatida o'zgarish bo'lsa, prezident o'zgarsa, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashni tugatsa, o'sha paytda bizda revolyutsiya bo'ladi. Agar Rossiya qo'llab-quvvatlab, o'z siyosatini qo'llab-quvvatlab O'zbekistonni qo'llasa, bizda kutontarishi bo'lishi amr mahol. Chunki jurnalistlar, haqiqiy jurnalistlar siquvga olinadi O'zbekistonda.
Rahmat Karimjon, rahmat. Alisher Navoiy yozgandek emas oson Yevromaydon ichra turmoq.
Rossiya panjasiga panja urmoq.
Mana Kamoldiniki eshitdingiz 5-6 ta fikri. Shu pullarni qaytarib olish degan g'oyalar bor.
Yoki Gulnorani prezident qilish degan.
Kompleksda sizningcha bu ham bir qanaqadir yana bir element emasmi umumiy hikoya?
Ya'ni Alisher, bu pullarni qaytarib olish motivi bordir. Lekin bu mana shu konfliktning, ziddiyatlarning markazida turgan asosiy tushuntirish omili emas nazarimda.
Asosiysi nima? Gulnorani hokimiyat iddaosidan butunlay uzoqlashtirishmi?
Ya'ni Gulnora Karimovaning qilayotgan olib borgan faoliyati alal oqibat mana Karimov tomonidan nima deydi? Qattiq uning qahriga, g'azabiga uchradi. Bundan bir qancha xulosalar chiqarish mumkin. Balkim o'sha kelasi yil saylovlarda ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda hech qanday saylov bo'lmaydi. Ya'ni agar esingizda bo'lsa 2006-yil dekabrda saylov bo'lishi kerak edi, lekin lom mim deyilmasdan 2007-yil dekabrgacha o'tirildi. Ya'ni butun bir xalqaro ommaviy axborot vositalari o'sha saylov masalasini ko'taravergandan keyin 2007-yilning sentyabrlarida saylov belgilandi. Bu safar ham xuddi shunday bo'lishi mumkin degan bir fikrlar bor. Lekin Karimov ketadimi yo'qmi buni juda ham aytishim qiyin, chunki men o'zim ikkilanib turibman, ketarmikin deb. Ya'ni meni nazarimda Karimov ketmaydi. Hech qanday saylov ham bo'lmasligi mumkin va Gulnora Karimovaning olib borgan faoliyatini aslida Karimovning g'azabiga tegdi qattiq. Chunki oilada bo'linish bo'ldiki, Gulnora bitta o'zi qoldi va uning eng katta qilgan xatosi uning onasini diskreditatsiya qilish, ya'ni obro'sizlantirishga olib borgan, ya'ni har qanday shaxs bo'lsin o'zbek zehniyatida
onasini haqorat qilish orqali otasini g'azabiga uchradi. Shunaqa deb.
Ya'ni unday demoqchi emasman. Ya'ni onasi va o'sha kichkina singlisi ular ittifoq tuzdi. Va endi qarangda, agarki haqiqatda Gulnora to'g'ri bo'lsa ham, onasida ma'lum bir xatolar, ayblar bo'lsa ham, o'zbek jamiyati buni qabul qilmaydi. Ya'ni Gulnoraning qizining og'zidan onasini, otasini yomonlashini o'zbeklar qabul qila olmaydi.
Lekin Kamolda o'zbek jamiyatini bu jarayonlar xususidagi fikri hech kimni afsuski qiziqtirayotgani yo'q. Bu yerda na aftidan.
Yo'q, qiziqtiradi, lekin
namoyandasi bo'lgan Islom Karimovni nazarda tutyapsiz. Siz biz bilan suhbatda qoling, Alisher, mana qo'ng'iroq qilib.
Bilasizmi, men qanaqa savol bermoqchiman. Mana shu ko'pchilik o'zbekistonliklar mana shu Gulnora Karimovaning o'zi yoki atrofidagilarining shu hozir biz muhokama qilayotganimiz jinoyat ishlari misolida O'zbekistonda tergov boshlanganligidan xursandmi yoki xursand emas, menga shuni juda qiziq shuni bilish. Mana biz bilan aloqada Asadbek,
mana
siz ayting, xursandmisiz? Ya'ni nihoyat Sulton Sulaymon qahrga kelib
o'z jigarini jazolashga
kirib o'z qizini
deylik
qatl qilishga ahd qildi
deylik. Qatl alomatlari ko'rinmaydi.
Sulton Sulaymon haqida gapiryapman. Men bilmasdim kim haqida gapiryapti.
Qizini qatl qilmaydi, o'g'lini qildi.
Asadbek, shu xursandmisiz yo yo'q bo'layotgan voqealardan? Men o'ylashga ko'p vaqt ketdi. Murod, shu savol sizga bo'lmasam.
Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu jarayonlardan xursandmisiz, xafamisiz deyapti Alisher.
Nima deyish kerak? Bu jarayonlardan albatta xursand emasmiz. birinchi navbatda. Bu yerda o'zaro haliga futbol muxlislari til bilan aytganda milliy xavfsizlik bilan hamda Gunnora Karimov o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi ketyapti bu yerda sizlar.
O'rtoqlik uchrashuvi bu.
Ha, agar ikkala o'rtoqlik uchrashuvida yaxshi tomonlar yakunlansa, birinchi navbatda pullar qaytariladi. Ikkinchi navbatda Gunnora Karimova oqlanadi. Uchinchi navbatda prezidentlikka saylanadi.
Nimaga unaqa deyapsiz? Juda ko'pchilik hozir aksincha mana Gulnorani otasini qahriga uchrat deyapti.
Hech unaqa qahriga uchragani yo'q. Bu yerda faqat otani qizini qilayotgan hamma ishlardan xabari bor. Faqat bu yerda hali yana futbolchilar tili bilan aytganda ota sudya bu yerda. Faqat kim tarafga bo'lishni bilmaydi. Faqat biladi qiz tomonidagi, lekin bu yerda faqat o'zini manfaatini, ya'ni oilasini yomon ko'rsatgan taqdirda baribir o'zini o'rniga qo'yadi Gunnora Karimovani.
Endi siz ayting menga, mana shu o'rtoqlik uchrashuvini ko'rgandek ko'ryapsizmi bu jarayonlarni? Hech qanaqa bir sizga aloqasi yo'q, sizni hayotingizga hech qanaqa aloqasi yo'q bir tomosha sifatida ko'ryapsizmi? Yoki ertaga meni ham hayotimga qaysidir ma'noda ta'sir qiladigan bir jiddiy jarayon deb qarayapsizmi?
Otasi ketgandan keyin, qizi kelgandan keyin O'zbekistondagi sharoit yana ana shunday sharoit bo'lib qoladi. Qachonki boshqa bir inson prezident bo'lmaguncha ularning oilasidan tashqarida bir yaxshi odam kelib o'zbek xalqiga yondashadigan odam kelmaguncha O'zbekistonda sharoit mana shunday bo'ladi. O'zbek xalqiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi bu narsa.
Inson kelmaguncha. Alisher rivoyat aytgandek, inson bor, insonlarning naqshidura Navoiymi?
Odam borki, odamlarning naqshidur.
Domi o'zingizga ma'lumdir.
Alisher bugun Navoiyxonlik qilmoqchi bo'lyapti.
Shohruh biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shohruh.
Shohruh.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qani gapiring, bugungi mavzudagi o'sha tomosha deysizmi buni, jiddiy siyosiy kurash deysizmi, nima deysiz bu ko'rayotgan tomoshangizni?
Menimcha bu tomosha, bu kurash emas bu. Bu oddiy tomosha bo'lyapti. Bu yerda hozir endi o'zbeklarning ko'ziga nima desam bo'ladi? Bu Karimov endi o'zini bag'ri qattiqlik, bag'ri tosh deb ana bildirib, hozir qizini oqlash maqsadida endi tergov hozir yonidagilarni bo'yniga qo'ymoqchi bo'lyapti hamma yoqda. Bu yerda nima desam bo'ladi? Gunnora oppoq, yonidagilar qop-qora. Shu yonidagilarni gapga kirib, bu Gunnora qora bo'lib qolyapti. Shuning uchun mana meni ham qizim oq maqsadda deganda endi prokuraturaga imkon berdi.
Podsho yaxshi-yu, vazirlar yomonni ikkinchi bir shakldagi ifodasi demoqchisiz. Endi sizni
menga ani fikr yaxshi, misol yonidagilarni gapiga kirib, ya'ni Gulnorani buzgan Gayan Avakan, Madumarovlar bular buzgan.
Jazolanish kerak, jazolanish kerak.
Bu bechora bu qurbon, shularni bir yomon kompaniyani ta'sir
deganday, mana shu jarayonni, mana shu tomoshani ko'ribsiz. Islom Karimovga nisbatan, Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatlaringiz qaysi tarafga o'zgardi? O'zgargan bo'lsa.
Meniki ishdi. Hech qaysi tarafga o'zgargani yo'q, lekin bular hozir o'yin qilyaptida. Nima desam bo'ladi? Endi Gulnorani oqlash maqsadida. Endi Karimov mana uja vaqti yetib qoldi. Nima desam bo'ladi? Mana Ozarbayjonning prezidentiga o'xshab, Ozarbayjon prezidenti o'zini o'g'lini prezident qilib saylab qo'yib chiqib ketdi. Endi Karimov qizini qo'yish kerak-ku.
Endi mana shu tomoshada siz tomoshabin rolidan mamnunmisiz? O'zingizni shu tomoshabin rolidan yoki qaysidir ma'noda 21-chi asrdamiz, konstitutsion bir demokratiya degan narsalar bor degan bir fikrlar ham
o'tyaptimi? O'zbekistonda u narsa yo'q. U narsa bo'lish uchun yana menimcha bizim nevaralarimiz ham ko'rmasa kerak u narsani.
Demak, tomoshabin maqomidan mamnun bo'lib o'tiraverasiz.
Endi boshqa ilojimiz biz kambag'al, biz noddiy insonlar. Nima qilish kerak? Bu haqiqiy mana demokratiya deb Rossiyani gapirsa bo'ladi.
Rossiya demokratiya bo'lib qoldi. Mayli, bu haqda endi uzun gaplashsak bo'ladi. Balki Ukraina bugundan Rossiyadan ko'ra demokratroqdir bugun. Rahmat sizga.
Kamolbek aka, bitta savolda sizga. Esingizda bormi, o'zi bu muloqotlarni siz bilan boshlaganimizda, bilmadim, 1.5 yil oldin Ozodlik onlayn dasturi ishga tushirgandik.
2012-da,
2012-da Gulnora bizning doimiy mijozimiz edi, o'sha paytda ham boshlanishi edi. Prezident bo'ladimi deb esingizda bormi jiddiy muhokamalar qilardik. Hozir
endi o'sha paytdagi
nazaringizda hozir shu savol kun tartibidan chiqdimi?
Shuni so'ramoqchi edim.
Men aniq ishonchim bo'yicha Gullorada Gullorani prezident bo'lish potensiali, chunki prezident bo'lishda O'zbekistonda g'oyalar kurashmaydi, shaxslar kurashmaydi, shaxslarning resurslari kurashadi va Gullordagi resurslar majruh qilindi. Ya'ni u Ziromax orqali yilga bir necha milliard pul yig'ayotgan edi. Ya'ni 3 ta sektor bor: davlat sektori, biznes sektori va nodavlat sektori, nodavlat notijorat. Uchalasida ham Gulnoraning juda ham katta bir loyihalari bor edi.
Kamoliddin, gapingiz bo'lmasa uzr, Gulnoraning asosiy resursi uni Shvetsariyadagi milliardlari emasdir, balki asosiy resursi uni prezident otasi bo'lsa kerak. Hali ham joyida turibdi. Hali ham oxirgi so'zni aytish qaysidir ma'noda uning otasida qolyapti. Hali uni kemadan chiqarib tashlashga biroz erta emasmi?
Bilasizmi, menimcha Gulnora Karimovaga imkoniyat berildi va Gulnora Karimova atrofdagilar bilan shu qadar kuchli konfliktga kirdiki, mana qarangda, agar Gulnora Karimova o'zining onasi bilan, singlisi bilan, premyer-ministr bilan, Rustam Azimov bilan, u esim bilan aytmasagan bo'ladi. Ya'ni hamma bilan konfliktga kirib chiqdi. Endi men tasavvur qila olmayman, u qanday qilib prezident bo'lishi mumkin va qanday qilib bu qudratli shaxslar bilan munosabatni qayta tiklashi mumkin. Karimov ketgandan keyin Gulnorani men o'ylaymanki, uzoq muddat O'zbekistonda qola olmaydi. U O'zbekistonda
o'rtoqlik uchrashuvi degan fikrga nima deysiz? Mana siz.
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Bu o'yin emas. Mening nazarimda buni oldin ham bir necha marta aytdim. Bu real konflikt. Ya'ni tashqaridan odamlarga shunday ko'rinadiki, bu rejim shunchalik qudratli, markazlashgan va hamma narsa ssenariy asosida qilinayotgandek ko'rinadi, lekin mendagi ma'lumotlar bo'yicha, ya'ni mendagi tasavvurlar bo'yicha bu real konflikt. Agarki, masalan, o'sha oilaning ichkarisidan sizdirilayotgan, bu rejimni ichkarisidan emas, o'sha Karimov oilasidan sizdirilayotgan va Gulnoraga berilayotgan baholarni ko'rsangiz, yoki Karimov keyin eshitib shokka tushgan, masalan, kichkina qizi chetda yashayotganligi, uylar olganligi yoki masalan Gulnorani qilayotgan bir qancha ishlaridan, ya'ni shu to'g'risida ma'lumotlar, maqolalar chiqdi va o'ylaymanki, mana shu ma'lumotlarning ko'pini, hammasini Karimov oldindan bilmagan bo'lish ehtimoli yuqori aslida.
Rahmat Kamoliddin, bu Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari orqali bu suhbatda bevosita ishtirok eting. Tomosha nima bilan tugaydi suhbatimiz davomida shu haqda gaplashamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, demak, dasturimizni YouTube portalimizdan jonli efirda ham va keyinchalik yozib olingan ko'rinishda ham har qachon ko'rib eshitsangiz bo'ladi. Faqat har qachon ishtirok eta olmaysiz, albatta, faqat ishtirok etish uchun dushanba soat 21:05 dan boshlanadi.
Ya'ni ayni daqiqalarda telefon qiling.
Guli show haqidagi Ozodlik show. Alisher biz bilan aloqada. Adash, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yo'q, gapirmadi. O'ktam degan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
O'ktam aka, assalomu alaykum.
Alaykum, qolmayapsiz.
Salomat bo'ling. Marhamat, navbat sizga. Fikrlaringizni ayting.
Bo'lar endi, birinchi marta nima qilyapman?
Mavzudan xabaringiz bormi?
Mavzudan xabarim bor.
Nima fikrdasiz? Mana xursand bo'lib tomosha qilyapsizmi bu jarayonlarni yoki xafa bo'libmi, xavotir bilanmi?
Xafa bo'lib nima qiladigan namoz bular gapimiz.
Mana qonun bor ekan, prezidentni qizini ham ayamas ekan degan bir xursandchilik yo'qmi?
Nima deydi? Menimcha bular oddiy nimalar.
Nima bular oddiy? Rahmat sizga, fikrlaringizni hali qilib turing, jamlab turing, agar yana tug'ilsa biz bilan bog'lanasiz. Alisher, navbatdagi.
Yaxshimas, Ulug'bek biz bilan aloqada. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Xursandmisiz? Xafamisiz?
Bir o'zbekistonlik sifatida, mana O'zbekiston bosh prokuraturasi e'lon qilayotgan rasmiy bayonotlarda o'sha qonun oldida hammaning bir xil javobgarligi, adolat prinsiplarini tantana qilishi kafolatlanishi haqida yozildi. Mana shu jarayonlardan xursandmisiz? Marhamat, alo.
Ko'pchilikka xursandmisiz degan savoldan keyin javob ketishyapti.
Qo'llariga ro'mol chalib yig'layotgan bo'lsa, ha, marhamat. Marhamat, u kishi bor shekilli.
Unchas barqaror emas u aloqa. Kamoliddin aka, Umuman bilasiz, har xil tahlilchilar bo'ldi orada-da. Endi ham gapirmagan odam deyarli qolmadi. Misol mana UzNewsNet portalini bosh muharriri bilan suhbatlashdik, Galima Buxarbayeva. Uni aytishicha, bundan hech ham xursand bo'lish kerak emas degan xulosalarni berdi. Ya'ni bugun Gulnora Karimova ustidan qanaqadir adolat qaror topayotgani yo'q. Bu rasprava degan so'zni ishlatdi, ya'ni o'zbek tilida buni analogi qanaqa bo'lishi mumkin?
Ya'ni unda o'chalish yo'qotish,
bir sistemaning ikki shoxobchasi,
ya'ni bu ta'qibdan hech qanaqa nima deydi, xursand bo'lish kerak emas degan fikrni bildirdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, men shunday xulosaga keldimki, Galima Buxarbayeva bu yerda bir strategik nimasam ekan vaziyatga shunday bir baho beryaptiki, ya'ni oilaning ichkarisida, rejimning ichkarisida bugun nizo chiqqan, konflikt chiqqan va bugun kuchlar nisbati o'rtasida juda ham katta farq bor. Ya'ni bir tomondan qudratli milliy xavfsizlik xizmati, ikkinchi tomondan bugungi kunda ancha zaiflashib qolgan Gulnora Karimova. Va o'rtadagi mutanosiblikni ushlab turish uchun va o'rtadagi nizoni bamisol qo'zg'ab turish uchun hozir ko'proq Gulnora Karimovani himoya qilish va uning shaxsiyati va uning nomi orqali milliy xavfsizlik xizmatiga bosim qilish kerak degan bir siyosiy texnologiya, bir g'oyasini taklifga oldinga surdi. Men shunday tushundim. Ya'ni Galima Buxarbayeva
siyosiy texnologiyani taklif qilish jurnalist ishi emas shekilli.
Endi men shunday
to'g'riroq bo'ladi.
Yo'q, bilasizmi, men xuddi shunday tushundim. Chunki Gulnora Karimovani mana shu bosim bo'lyapti. Bu milliy xavfsizlik xizmati juda ham qudratli, dahshatli. Endi biz bilamiz, oldinlari Galima Buxarbayeva haqiqatda Gulnorani eng qattiq va ashaddiy himoya, ya'ni tanqid qilgan shaxslardan bittasi edi va keyingi paytdagi mana faoliyatini o'sha siyosiy texnologiya deb tushundim, xolos. Ya'ni boshqa narsa emas.
Endi Kamoliddin, yana asosiy gapimizga qaytaylikda, bu jarayon mayli uni nima deb baholashimizdan qat'iy nazar qayerga eltyapti? Yaqin orada O'zbekistonda siyosiy hokimiyat almashinuvini bir mantiqiy yakuniga eltyaptimi bizni?
Endi bilasizmi, menimcha Gulnora Karimova olib tashlandi aslida. Ya'ni bu siyosiy ambitsiyalari uniki yo'qotildi.
Xo'p, Gulnora yo'qotildi deylik. Endi keyingi bosqich, keyingi bog'ini nima bo'ladi?
Ha, meni nazarimda Karimov har narsani oldindan loyihalashtiradigan, endi Gosplanda ishlagan odam va sovet zihniyatiga ega bo'lgan va hamma narsani oldindan o'ylab qilishga harakat qiladigan shaxs. Ya'ni Yeltsindan farqli o'laroq Karimov spontanli qarorlar qabul qilmaydi. Karimov juda ham azoblanib o'ylanadigan shaxs. Hattoki kichkina bir viloyat hokimini 2-3 hafta o'ylab beradi, kamida suhbatdan keyin ham. U odamdan suhbatda o'tgandan keyin, SMS zapiskasini o'qigandan keyin ham o'ylanib yuradi. Chunki Karimovga o'xshagan shaxslar o'zining ichki intuitsiyasiga qattiq ishonadigan odam.
Demak, hozir Karimov,
ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, Karimov 2-3 ta shaxsga imkoniyat bergan edi va Rossiyadagidek Putinga o'xshash kutilmagan shaxsni men kutmayman. Ya'ni O'zbekistonda unday bo'lish ehtimoli past, meni nazarimda juda ham past. Va asosiy resurslar yig'ish imkoniyati bo'lgan birinchi 2 ta shaxs bor, ya'ni bu Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimov.
Uzr, gapingizni bo'laman. Demak, butun mana shu biz guvoh bo'layotganimiz 4 oy, 5 oylik bu tomoshami, bu jarayon, demak, shu voris tanlashdagi Karimov stolida turgan bir nimani, nima deymiz, ehtimollarni qisqartirish uchun bo'lgan bir
Yo'q, unday emas. Aslida ham aslo unday emas. Men o'ylardimki, oldinga bergan baholarim bo'yicha Gulnora Karimova mabodo prezident bo'lmaydi bo'lsa, Azimovmi, Shavkat Mirziyoyev bo'ladimi, kim prezident bo'ladigan bo'lsa, Karimov o'zidan keyin odatda, agarki u o'sha tizimni o'ylaydigan bo'lsa, komanda qoldirish kerak bo'lardi. Ya'niki, ketar davrida birorta shaxsni prezident qilib, uning atrofiga butun parametrlar bo'yicha pistirma qo'yilishini men taxmin qilgan edim. Ya'ni lekin hozirgi Gulnoraning bo'layotgan nimasi, Karimovning mana Yevropaga safaridan keyingi jahli chiqishi va o'sha yerdagi Yevropadagi bir qancha jinoiy ishlar bilan bog'liq. Aslida bog'liq. Lekin bu faqatgina pullarni qaytarib olish motivi emas, balkin bu motiv bordir. Lekin oilada haqiqatda janjal bo'lyapti.
Endi Alisher, rahmat Kamoliddin, agar
Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt, tinglovchilar juda ko'p, gapiraman deganlar juda ko'p. Sekin-sekin hammaga harakat qilamiz so'z berishga. Demek İzzat biz bilan aloqada. İzzat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, qayerga ketyapti? Keyingi bosqich nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu jarayonni kuzatayotgan bo'lsangiz, marhamat.
Bu ketishi bo'lsa, O'zbekiston o'zi hamma o'g'ri nimalar ko'payib ketadi faqat. Pullarni qaytarish uchun ishlayotgan narsalar.
Endi ko'payibdimi deydi.
O'g'rilar yana ham ko'payadi demoqchisiz.
Yana ham ko'payadi, ha? O'zi shu pulni qaytarib olish uchun ishlayotgan narsalar u.
Gulnora nima bo'ladi endi bu o'yinni nihoyasida?
Nihoyasi prezident bo'ladi, Gulnora Karimova boshqa kim bo'ladi?
Demak, sizni ishontira olmayapmiz. Mana Kamoliddin boshqalari gapi bilan sizni ishontira olmayapmizki, Gulnoraning prezidentlik ehtimoli barbod bo'ldi degan gapga ishonmayapsiz.
Gulnora Karimova yillar davomida boshqa narsaga ishontirgan.
Karimov bilan birga, qizi bilan birga kelishib ishlayotgan narsalar yo'q. Bu ana pullarni qaytarib olish uchun.
Yoningizda yana kimdir gapirmoqchi shekilli va siyosiy hokimiyatga kelmoqchi deysiz, ha? Rahmat.
Faqat pullarni qaytarib olish.
Sizga sizni turmushingizda qanaqadir aks etadimi ertaga Gulnora hokimiyatga kelsa?
Voshi O'zbekiston qaytadan uni hozirgi nimasini topolmay qoladi-da.
Undan ham battar bo'ladi demoqchisiz.
Kunini. Battar bo'ladi.
Balki yaxshi
bo'lar. Gaz, suv 2 soat yanadigan bo'lsa, voshi yanmaydigan bo'ladi-da.
Ha, yo'q, Gulnora Twitterlarida sovqotayotgan xalq bilan birga qo'shilib sovqotayotganlarni yozdi, balki ispetar hamma yo'q. Rahmat sizga. Rahmat, Alizer navbatdagilarga.
Yaxshi, bashoratlarga boshladik, menimcha dasturimiz tugashi 20 minut qolyapti. Guli show nima bilan tugaydi? Gulnorani hozircha taqdirini ko'pchilik prezidentlik bilan tugashini bashorat qilishmoqda aksar tinglovchilar. Faxriddin, shu borada siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni
assalomu alaykum.
Oxirda nima bo'ladi-ku va nima bo'lishini o'zingiz xohlagan bo'lardingiz? Shu farq bormi shuning orasida?
Bilmadim, lekin oxirinda, lekin xohlagan bo'ladim, lekin ota bola ikkalasi ham yo'q bo'lgani yaxshi edi.
Lekin bu xohishingiz bilan reallik o'rtasida biron bir ko'prik ehtimoli qanaqa?
Yo'qda o'sha xohish bilan ish bitmaydi-da o'sha. O'zi bilmadim endi, haqiqatdan ham endi menimcha o'zimcha fikrim, bu o'yinda o'ylayman-da, endi menimcha haqiqatdan ham urush jang bo'ladigan bo'lsa bu yerga.
Siz o'shani jiddiy kurash ekanligiga ishonishingizga nima xalaqit beryapti?
Xalaqit qiladigan narsa mana bu Karimovda bir ko'pinolar borki, nima deydi? Usullari bor odamlarni o'g'irlab ketishi, yo'q qilib yuborishdi, o'zidan o'zi hech kim xabar topmay qolishdi. Shundan ham bunday o'ylab qarasa-da, endi o'zim fikrim bu, endi boshqalar fikrlarcha ishlamay yotmayman. Shunaqa bo'lishi mumkin, balki
demoqchisizki, qiziga jazo bermoqchi bo'lganida jimgina qilgan bo'lardi bu ishni demoqchimiz, tushunmayapman.
Ha, shunaqa. Jazo bermoqchi bo'lsa-da, bu birdan hech kimga bunday sharmanda ovoz deb bo'lib, buni qilmoqchi bo'lib. Bu bankcha o'zimcha o'ylayman, bu o'yin qanaqadir bu.
Qayerga yetadi bu o'yin O'zbekistonni?
O'zbekiston oxirgi tuchkasi yetkaradi, janjalga yetkaradimi bilmadim, endi oxirini bilmadim, lekin ishni deyolmayman to'g'risi.
Siz ham hali Gulnora prezident bo'ladi deb ishonasiz?
Yo'q, prezidentlikka uni chiqqanda anonim yo'q, bo'lishga ishonmayman to'g'risi. Endi bilmadim, otasi lekin menimcha qo'ymasa kerak, bu o'zini bu takasaldan qizini 7 bir kun muncha xalqqa nima deydi, xalqqa ishonib topshirmasa kerak menimcha. U otasi endi sal kalla umliroq odamu. Qizi bu takasaltangligi uchun menimcha qo'ymasa kerak, menimcha.
Ertaga Gulnora takasaltangligini yig'ishtirib, shu pullariga muxolifat harakati boshlasa, mana shu milliy xavfsizlik xizmati va boshqa mana odamlarni qiynoqqa soladigan tizimlarga o'z so'zi bilan aytmoqchi, kurash boshlasa qo'shilasizmi?
Yo'q, bo'lish mumkin emas bunaqa narsa bular.
Bo'lsa shunaqa qo'shilasizmi?
Bular man vashi qo'shilgim kelmayman, o'zi qaytib bormasam kerak menimcha.
Rahmat. Alisher, sog' bo'ling.
Qat'iyan qanaqadir qarorlar umuman bularni ko'rgisi kelmayapti ko'pchilik bizga qo'ng'iroq qilganlarni, lekin Kamoliddin eslasa kerak, dasturni boshlaganimizda birinchi dasturlarda Gulnorani himoyachilari mana shu Ozodlik onlayn dasturini tom ma'noda ataka qilishardi. Bir Gulnora haqida
xabardor xo'jalar bor edi.
Gulnora haqida biror yomon gap agar chiqsa kimdir yanchib tashlanardi bu yerda.
Ingliz tilida, rus tilida, o'zbek
tilida. Eslayman har safar.
Qani o'shalar qani hozir? Mana shunisi qiziq. Demak, hammasi
konjunktura degan narsa
bo'lmagan gap ekanda, ya'ni hech qanaqa qo'llab-quvvatlov bo'lmagan.
O'zbeklar pragmatik xalq. Shamol qayerga qarab essa, o'sha yoqqa qarab burilaveradi.
Yo'q, shu bugun mana buni teskarisi, mana deylik, oldingi tinglovchimiz, oldingi birodarimiz umuman kerak emas, oy topolasi ham kerak emas. Biz boshlaganimizda umuman boshqa manzarani, 2 yilda mutlaqo boshqa evolyutsiyani ko'ryapmiz.
Ozodlik onlayn, marhamat. Navbatdagi
Farux bilan aloqada. Farux, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, imkonsizlikka gapirish imkoni.
Assalomu alaykum, hurmatlar.
Va alaykum assalom. Bor bo'ling, mana gapiringchi, Gulnora Karimova atrofida bo'layotgan voqealarni qanaqa mulohazalar bilan kuzatyapsiz? Nima degan qarorga, to'xtamga keldingiz?
Endi buni menimcha hamma yog'i yaxshi, nima bilan tugasa hamma yaxshi bo'lardi.
Nima bilan tugaydi? Yaxshi tugagani nima bo'ladi?
Yaxshi tugagani shu, menimcha hamma yog'i yaxshi, tinch bo'lsa.
Hali tinchlikni buzishi mumkinmi bu jarayonlar?
Yo'q, yo'q, hech bunaqa nimalar yo'q. Prosta hammasi yaxshi yo'l bilan hal bo'lib ketadi, xudo xolasa.
O'zi kim bilan kim kurashyapti? Tinchlik bo'lishi uchun ikkita bir jiddiy kuch o'rtasida jarayon ketyapti deb o'ylayapsiz. Nazarimda kim bilan kim?
Yo'q, yo'q, unaqa emas. Menimcha hammasi shu avvalgidek o'z nimasiga tushib, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi.
Rahmat. Yaxshi niyat qilib turavering. Navbatdagi suhbatda
yaxshi tugasa hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta hammasi yaxshi tugasa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin
yaxshi kimga yaxshi, nima ma'no?
G'oya oddiyroqga o'xshaydi, sizda bormi? Lekin jurnalist Sergey Yishkov hammasi yaxshi tugaydi deb aytdi. Gollivud kinolaridagi happy end ssenariy asosida tugaydi. O'sha happy end ssenariylardan biri va bugun hali hech kim
kimga happy endligini aniqlashtirish kerak.
Hali bugun hech kim aytilmagan happy end. Gulnora mamlakatni tark etadi degan end. Ya'ni va hisob raqamlari qayerda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'sha yerdan o'zi ham ro'yxatdan o'tib oladi degan.
Unda qiyin bo'lar ekan. Bu davlatlar ro'yxati juda keng.
Yo, endi bir ikkitalari bor o'sha yerda, demak, eson-omon yashash davrini surish mumkin. Har qalay, jurnalist Sergey Yishkovni bir tahlilini yana bir eslatmoqchiman. Uning aytishicha, demak, prezident Karimov o'ziga voris tanlab bo'lgan va bu Gulnora Karimova emas va shu sababli yangi vorisga hech narsa xalaqit qilmasligi uchun yangi voris eson-omon marafonini boshlab tugatish uchun
o'zini qizini tizginini tortib
Gulnora Karimovani manfaati uchun aslida, ya'ni Gulnora Karimova butkul O'zbekistonda yo'q qilinmasligi uchun, ya'ni bu narsalar bo'lyapti degan fikrni bildirdi. Har qalay,
bu ham fikrlar qatori, bir
fikrlar qatori. Yana aytganda, fikrlar ko'paygan sayin sizning boshingiz aylanaveradi. Yana bittasi mana shu bu fikr, misol Kamoldin aytishicha, Karimov bugun biz bilgan siyosatchilar orasidan o'ziga voris tanlaydi. Azimov bo'lishi mumkin, Mirziyoyev bo'lishi mumkin degan gaplar aytildi. Lekin deylik, Azimovga nisbatan boshqa gaplar aytildi tahlilchilar tomonidan. O'ziga nisbatan va qarindoshlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgan. Mirziyoyev bo'yicha esa aytildiki, Mirziyoyev qo'li bilan yo'q qilinayotgan odamlar o'zi ham keyin yo'q qilinadi. Va xuddi shunday noaniq, ya'ni
O'zbekistonda kimgadir ish ochishdan oson
ish yo'q. Har qalay,
istalgan soatda istalgan odamga ish ochilishi kerak.
Yangi voris biz bilmagan odam xuddi Putinga o'xshab yo'q joydan, qorong'ilikdan keladi, chunki mamlakat milliy xavfsizlik xizmati qo'lida. Shu ma'noda biz bilmagan, biz eshitmagan odam chornaya lashatka deydi, oxirgi bir momentda chiqib kelishi mumkin degan taxmin. Bu ham bir
endi taxmindan ko'ra hammaniki folbinlikka yaqinroq.
Tovarish kapitan, tovarish kapitan qanday taxminlarni aytadi bugungi dasturda?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Sizning taxminlaringiz qanaqa? Nima bilan, qayerga qarab ketyapti bu jarayonlar mantiqiy yakuni? Nima bilan tugaydi?
Rahmat. Taxmin bildirish qiyin, lekin bilmayman nima bilan tugasin, lekin rosayam xohlardim hammasi Yishkov aytganda KPM bilan tugashini.
Ya'ni Gulnora bemalol o'sha pullari bor mamlakatlarga chiqib ketib, Karimov tanlagan voris hokimiyatga kelib, tinchlik buzilmasligini xohlaysiz?
Agar tinchlik buzilmasligi uchun shunaqa qurbonlar kerak bo'lsa, menimcha tinchlik buzilmasligi uchun bunaqa qurbonlar berilgani yaxshi. Men hozirgi vaziyatdan afsusdaligimni shuni aytmoqchi edim.
Nimaga afsusdasiz? Nimaga afsusdasiz?
Nima uchun afsusdaman? Bilasizmi? Inson oldida ikkita yo'l tursa-yu, ikkalasi ham zararli bo'lsa-da, odatda qandaydir zarari kamroq yo'l tanlansa kerak. O'sha zarari kamroq yo'l menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Tushuntiraman. Bugungi holatda, bugungi O'zbekiston holatida kuchli tartizimlari O'zbekistondagi qudrati sir emas, hammaga judayam kuchli, odamlar rosa qo'rqadi ismidan, yana qanaqadir chinovniklardan, bizni chinovniklarimiz o'sha kuchli tizimdagi odamlar esa firibgar, o'g'ri, qaroqchilar, o'shanda milisalar, banditlar. Hech bo'lmasa ana shu insonlar bilan nima deydi, kuchi yetmasa ham har holda kurashishga haddi sig'ayotgan inson edi Gulnora Karimova va bugungi holatda nima deydi, endi kabi ko'rinayotgan bir haqiqatni bilmaymiz.
Gulnora Karimovani o'zi xuddi mana shu siz aytayotgan tizimlar vositasida yig'madimi boyliklarini, yo butun o'sha qudratini shu tizimlarga asoslanib qurmadimi?
Bilmayman.
Rahmat, o'ylab turing bu fikrlarga.
Rahmat, rahmat. Gulnora Karimova, Gulnora Karimova degan so'zni ko'p ishlatyapmiz, lekin qanaqadir fantom, ya'ni tez bir yuzaga kelgan va juda tez esdan chiqadigan figuraga o'xshayapti.
Yillardan beri og'izdan tushmayapti Alisher.
Bilmadim, shu hozirgi dinamika bilan.
Alisher,
hozirgi dinamika bilan. Men savol berishga harakat qilyapman Kamoldiniki. Hozirgi dinamika bilan Gulnora Karimova ismi haqida qanchada esimizdan chiqarishimiz mumkin?
Yo'q, menimcha Gulnora Karimova shaxsiyati yo'qolmaydi. O'ylaymanki, Karimov baribir hokimiyatga ketayotganda, hokimiyatdan ketayotganda shunday bir konstruksiya qiladiki, unda o'sha prezidentga, keyingi prezidentning atrofida uni tegib turishi kerak bo'lgan bir komanda shakllantiriladi. Ya'ni Karimov hokimiyatdan shaxsga emas, komandaga qoldirishga harakat qiladi deb o'ylayman.
Agarki shu komandadan joy topiladimi keyin?
Endi menimcha shunday imkoniyat, ya'ni shunday harakat qilinadi, lekin Gulnora uchun qo'shimcha aerodromlar bir qancha davlatlarda o'zi shakllantirib bo'lgan. Bu narsani Gulnoraning o'zi qilgan. Chunki Gulnora oldindan yaxshi bilardiki, yoki u prezident bo'ladi va O'zbekistonda hokimiyatni qo'lda ushlashga harakat qiladi, yoki O'zbekistondan tezda Karim ketishi bilan chiqib ketishini men o'ylaymanki, u bashorat qilgan. Chunki O'zbekistondagi vaziyat og'ir.
Mana sizga o'xshagan tahlilchilarning fikrlariga bitta soya soladigan bitta jihat bor edi. Shuncha tomoshani nima keragi bor edi? Bitta og'iz gap bilan qizim bo'ldi, o'yindan sekingina chiqingda, borib Shvetsariyangizda o'sha o'yin kulgisi qilib yuravering deyish mumkin edi va shu bilan xotima berish mumkin edi. Nima keragi bor edi bu tomoshani?
Yo'q, yo'q, yo'q. Siz endi bilasizmi, mana Gulnorani men ko'p kuzatdim va Gulnora to'g'risida ma'lum bir xulosalarga kelganman. Gulnorada infantilizm bor va u narsani bu gaplar bilan nazorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni uning ma'lum bir ambitsiyalari bor, ma'lum bir intilishlari bor. Gulnoraga necha marta signal berildi, lekin Gulnora ularga quloq solmayapti aslida. Ya'ni agarki qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsa, Gulnora bilan Lola Karimova o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Va Gulnora Karimovani so'z bilan yoki o'sha signallar bilan nazorat qilishning mutlaqo imkoniyati yo'q. Ya'ni bugungi rasmiy Toshkent Gulnorani chetga chiqarib yuborgani ham qo'rqadi. Faraz qiling, Gulnora Karimova Rossiyani yoki Amerikani qo'lga tushib qolsa, bu juda ham rejimga qattiq zarba beradigan omilga aylanadi.
Kamoldan uni komandani ichiga qo'yisham, demak, oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan bir odammi, o'yinga solish bilan barobar bo'lib qolmaydimi yana?
Endi Gulnora uchun bir formal bir nom berilishi, joy berilishi mumkin. Ya'ni aslida Gulnora bu siyosiy tizim uchun katta muammo bo'ldi meni nazarimda. Ya'ni bu narsaga, bu fikrda men mustahkamman. Gulnora shunday bir muammo bo'ldiki, u rejimning chayqalishida, vaziyatning chayqalishida juda ham katta rol o'ynadi. Ya'ni kutilmaganda O'zbekistonni shuncha muammosiga qo'shimcha nima deydi,
muammosi paydo bo'ldi.
Xuddi shunday. Bu juda ham katta muammo.
Qizig'i, gapingiz juda qiziq. O'zbekistonni ushlash qiyin, xorijga chiqarib yuborish imkonsiz. Ya'ni ikkita qamash hukmi.
Ya'ni haqiqatda muammoda
yaxshi chora bo'lib turibdi. Galima aytmoqchi, hozir uy qamoqda bo'ladigan bo'lsa,
tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz. So'nggi xabarlarga ko'ra Gulnora qaysidir ma'noda izolyatsiyada qolgan.
Internet o'chirilgan.
Menimcha gaplashish uchun telefonlar muhoyo qilinsa kerak, faqat o'z oila a'zolari bilan yaxshimisan deb gaplashishga. Lekin umuman olganda 10 ga yaqin Gulnoraning yaqin tarafdorlari, savdoshlari deb e'tirof etilgan odamlar, demak, hozir tergov qilinmoqda, alohida xonalarda so'roq qilinmoqda, bir-birlariga kerak bo'lsa, menimcha kerakli javoblarni berishyapti. Bu har qalay bizdagi oxirgi informatsiya, demak, xavfsizlik xizmatidagi bizning manbalarimiz aytayotgan gaplar.
Va bugungi suhbatimiz ham oxiriga yaqinlashib qoldi. Alisher, imkon boricha yana
ikkita suhbatdoshga beraylik. Mana Yoqub biz bilan aloqada. Yoqub, qalaysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizda fikr bormi yoki sizni eshitmoqchimiz faqat?
Yo, men fikr bor.
Ayting.
Mani fikrim shundayki, men o'ylayman, Gulnora Karimova даже o'zi xohlamaydi nomzodligini qo'yishni o'sha prezidentlik nimasiga. Nomzodligini qo'yishni xohlamaydi. Men Twitterni o'qib to'xtayman Gulnora Karimovani. Men o'ylaymanki, bu Gulnora Karimova to'g' nima qilmaydi? Ko'p ham xato qilmaydi. Men o'ylayman, u mana shu O'zbekistonni shiroq masalan olib kelibdi, yangiliklar qilibdi. Bu davlatlar xatolari bor.
Rahmat.
O'zbekistonga yangilik kiritdi, u naborot yaxshilik.
Qanaqa yangilik kiritdi?
Mana shu har xil nimalar ochyapti, masalan, firmalar, har xil mana kompaniyalar nimalar ochyapti mana.
Kompaniyalar ochadiganlar son million. Rahmat, aloqa uzilib qolyapti shekilli. Sifat yomonlashdi, rahmat.
Endi Zamira opa, misol to'fondan keyin juda ko'pchilik mana shunaqa tarafdor, Gulnoran tarafdorlar qolgan menimcha.
Mayli, ular tarafdor bo'lsa,
ya'ni ular ko'cha to'la ularga misol. Ular endi nima qilishadi? Ular endi kimni qo'llab-quvvatlashadi? Bunisi qiziq. Ya'ni
topishadi, nima deydi?
O'zlariga
svetoye mesto pustim не бывает deydimi, o'shanaqa bo'ladi. Yana kimdir chiqadi yangi
kumir. Yangi simo kim bo'ladi endi? Shunisi ana o'sha joyni o'ylamapti. Kim boshlagan bo'lsa bu ishni o'rniga almashtirish kerak edi tezroq. Chunki Gulnora har qalay katta potensialni yig'ib olgan edi. Katta qo'llovdi. Mana Abdulloh biz bilan aloqada. Abdulloh, siz nima deysiz?
Assalomu alaykum, marhamat. Gulnorani joyi bo'shab qolgani bilinyaptimi sizga mana?
Yo'q, bizga uni men gapimni eshityaptimi?
Eshityapti, marhamat.
Xo'p, men hozir anchadan beri boshdan beri kuzatib kelyapman. Mana bu Kamoliddin Rabbim degan yigitimiz bor. Juda men uni tahlillarini hurmat bilan qabul qilaman, juda Başka bir fikrimiz sal, başkaçara kopmalı şekillik.
Merhamet.
Hop. Bu, ha senaryo bosun, hay rastan hakikaten şunu cezalıyetken bol işe mümkün. Çünkü bu, bulada kanadan şunu küsse boladı ki, özünü yakınlarına baskıca oruçta boğulmuş. Rastan bol işe mümkün. Lekin mühim nersa şu ki bir de, İslam Kerimov, bu tabiyeten özünü nahayatta o'ziga nisbatan bir obro'sini nohaqda himoya qiladigan, shu obro'siga, sha'niga teskari keladiganki narsalar bo'lsa, har qanday odamlarni voz kechaveradigan odamda. Shuning uchun eshityaptimi gapim?
Eshityapti, gapiravering.
Shuning uchun ham bu o'zi yana prezident bo'ladi bu.
Kim bo'lib ham yana
men bo'lib bundan keyin ham to o'lgandan keyin ham u haykallari qolib, haykallarga keyingi avlod sig'inadigan bo'lishini xohlaydigan odam. Xuddiki qaq hali Turkiyadagi Kamol Atatürk singari keyingi nimalarga ham hali bir qaq bir dohi sifatida qolishini xohlaydigan odam bu.
Gulnoraning taqdiri nima bo'ladi? Gulnoraning taqdiri.
Xo'p. Endi Gulnoraning taqdiriga keladigan bo'lsak, bu endi inson xato qildi, mana xatolarini endi tuzaldi. Qilib qisman mana jazolagan bo'lib, uni atrofdagilar rost mana jazolasa, bu odam buni merosxo'r bo'lishligi, prezident bo'lishligi bo'lmasligida ikkinchi masala.
Rahmat sizga, rahmat. Afsus, suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Oxirgi daqiqamiz qoldi. Bu Ozodlik onlayn edi. Gulli show davom etadi. Ko'pchilik tinglovchilarimiz bu xususda har xil fikr bildirishyapti.
Gulli show Ozodlik shousi aslida sekin-sekin va davom etayotgan Islom Karimov shousini bir manzarasidagi bir kichkina burchagidagi bir show edi.
Afsuski, bu show Alisher aytib o'tish kerak. Afsuski, bu shouning haqiqiy demak vaziyatini belgilovchi axborot olish hech kimda yo'q va bu show shouligicha qoladi va o'zbekistonliklar bu shouni faqat bir tomosha sifatidagina mana shunday ozodlikka o'xshagan manbalardan kuzatishga majbur bo'layapti. Demak, bu show davom etar ekan, keyingi ozodlik shoulariga ham yana mavzu bo'lsa ajab emas. Keyingi mavzularimizni www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Dushanba 21:05 da yana Ozodlik onlayn jonli muloqotida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.